Kom ons bid saam. Ewige God en Hemelse Vader, wat 'n awesome voorreg om vanaand so saam te kan wees. Ons is dankbaar vir die geleentheid wat ons het om as vriende, as gelowiges, as familie in Christus vanaand so saam u woord oop te maak en vir my te hoor wat u woord vir ons sê. U woord is kosbaar, u woord is amazing. Dankie dat u vanaand deur die Heilige Gees die woord vir ons oopbreek. Ek wil bid word verheerlik vanaand deur alles wat ons gaan sê in Jesus naam. Amen. Amen. Great, ons is in 2 Korintiërs 9 en ek dink ons het laasweek gestop by vers 8. Wie kan dit verifieer? Dion, is dit korrek? Prachtig. Is ons eensgesind daaroor? Vers 8 het ons gestop en ons het vir mekaar gesê wat vers hoofstuk 8 en 9 aan betref is hoofstuk 9 vers 8 die bottom line, die climax, die eindelike gedagte waarby Paulus nou al vir 2 hoofstukke by wil uitkom. Hy sê, en God is in staat om aan julle elke gawe in oorvloed te gee, sodat julle in elke opsig altyd van alles genoeg kan hê en ook nog oorvloedig kan wees in elke goeie werk. Is dit nie die amazingste vers in die hele Bybel nie? Man, hy praat vir 'n hoofstuk en 'n half met hulle oor gee julle offergawe, gee vir die Here wat hom toekom. Kyk of die Here getrou gaan wees en vir jou teruggee, vertrou die Here, bring nou daai offer wat jy beloof het en dan kom hy uiteindelik met die sak patats na vore, soos wat ons nou sou sê. Uiteindelik sê hy hoekom hy vir 'n hoofstuk en 'n half so dryf daarop dat hulle uiteindelik gee. Hy sê, want God is in staat om aan julle elke gawe in oorvloed te gee, sodat julle in elke opsig, sê saam met my elke opsig, Jesus, dit nie 'n amazing belofte nie, in elke opsig, altyd, asof elke opsig nie genoeg beskrywend was, nie voeg hy by en hy sê, altyd, van alles, hy hou nie op nie, ne, in elke opsig, altyd, van alles, genoeg kan hê, en ook nog, oorvloedig kan wees, in elke goeie gawe. It's amazing, it's a great woord. As jy die koninkryk belê, gaan God nie vir jou sê, sjoe, jy het nou meer gegee, as wat ek gedink het jy gaan gee, waar gaan ek het nou vir jou kry, om terug te gee nie, nee, alles behoort aan hom, hy gaan jou bless. Vanaand gaan ons aan by vers 9. Soos daar geskrywe staan, hy het uitgedeel en gegee aan die armes, sy goedhartigheid bly vir altyd staan. God, wat saad voorsien aan die saaier en dan brood om te eet, sal ook aan julle saad gee en dit laat toeneem en die vrugte van julle goedhartigheid lieflik laat groei. In elke opsig sal julle ryk gemaak word om ook by elke geleentheid vrygewig te kan wees. Deur ons te doen, bring julle vrygewigheid mee dat God gedank kan word. Glo jy hierdie is waar vir jou lewe? Dis 'n awesome belofte. Dwaas sou die broer wees wat sê, ek het net 'n bietjie saad en ek gaan nie hierdie saad saai nie, ek gaan dit fyn maal, meel maak, pap eet, tot ons dood gaan van die honger. Jy moet saai. Daarom sê Paulus, dit is die Here wat die saad gee, hy sorg vir die saad, jy moet God vertrou met jou saad, sodat dit kan meer word in jou hand. Vers 12. Die bediening van hierdie hulp voorsien net in die behoeftes van die gelowiges in Jerusalem nie, maar word 'n stroom van danksegging teenoor God. Hier is 'n groot belofte of 'n mooi ding wat agter die skerms gebeur as jy saai. Jy voorsien nie net in iemand se lewe in die materiële dinge nie. by daardie persoon is daar 'n hart van dankbaarheid en hy praat met God daaroor en sy verhouding met die Here groei. Is dit nie mooi nie? Is nie net geld nie. Jy help iemand groei in sy geestelike verhouding. En wie kry die dank? God. Altyd. It's amazing, so mooi. Vers 13. Deur hierdie diensbetoning sal hulle aan God die eer gee. Hulle sal hom prys oor julle gehoorsaamheid aan die evangelie van Christus wat julle bely en ook oor julle optrede mededeelsaamheid teenoor hulle en teenoor al die nasies. Hulle sal ook vir julle bid en na julle verlang omdat die genade van God oor julle so groot was. Nie net sou die Jerusalem gelowiges die Here prys as gevolg van die vrygewigheid van hierdie gemeente in Korintiërs nie, maar hulle sou ook vir die Korintiërse gelowiges bid. Dis die volgende ding wat gebeur, sê hy. Wanneer jy vrygewig is om iemand te bless, sê hy vir die Here dankie, soos sy verhouding met God groei, maar hy begin ook nou vir jou bid. En daar's 'n blessing in. Dit is amazing. So, as gemeenteraad, as pastor, sê ons elke maand as ons vergadering hou en ons kyk na die tiendes en hoe die Here ons finansieel bless, dan sit ons hande op daai papier en ons bid vir elke een wat 'n sent bygedra het vir Sion gemeente. Louis, is ek reg as ek so sê? Elke vergadering. Sê ons, Here, bless elke gewer. Dankie vir die finansies. Bless hulle. Ons weet nie wie het wat gegee nie, maar God weet. En so sê Paulus, nou as julle gee vir die gemeente in Jerusalem, gaan hulle nie net die Here dankbaar wees nie, hulle gaan vir julle bid as gemeente hier in Korinthe, uit Jerusalem uit. So skielik is ons nou saam in die koninkryk. En dan kom vers 15 en hierdie snaakse afsluiting, laaste vers van hierdie gedeelte, dank aan God vir sy onbeskryflike gawe. Waaroor gaan alles? Jesus. Twee hoofstukke praat hy met hulle oor gee en om God te vertrou en om te toets of die Here nie jou gaan terugbless nie en as jy gee, God gaan vir jou 100-voudig teruggee en as jy God vertrou, gaan daardie persoon vir God dankie sê, hy gaan ook vir jou begin bid. Dis awesome, maar dan sluit hy en hy sê, dank aan God vir sy onbeskryflike gawe. En waaroor gaan alles op die einde van die dag eindelijk? Oor God, wat sy seun nie gespaar het nie, maar sy seun vir my en vir jou gegee het, sodat ek en jy die ewige lewe kan hê. Wow. Dis amazing. Dis amazing. As gevolg van die omvang van die Griekse woordeskat en die akkuraatheid van die tydwoorde en stemtone en buie, was daar nog nooit 'n taal so presies op aarde soos Grieks nie. Grieks is 'n fenominale taal. Waar ons in Afrikaans een woord het, kan jy in die Grieks tot 8 woorde kry vir daai selfde woord in Afrikaans. Hy sê vir jou, is dit manlike of vroulike, enkelvoud of meervoud, laas, verlede tyd, toekomstige tyd, hede tyd, anoriste, hou dit aan of stop dit, was dit eenmalig of hou dit aan voortdurend, een woord wat elke dingetjie beskryf. En van al die skrywers en filosofe en sielkundiges en digters wat die koning Grieks geskryf het, het niemand soveel kundigheid gehad as die apostel Paulus, nee. Hy was fenomenaal met die taal Grieks. En tog, soos hy die Korintiërs die grondliggende rede gee, waarom hy sê hulle moet gee wat hulle moet gee, toe hierdie taalmeester probeer het om God se gawe aan ons te beskryf in vers 15, was Paulus eintlik sprakeloos, want Jesus is waarlik net te wonderbaar vir woorde. Al wat hy kon sê is, dank God. het sy woorde opgeraak. So asof hy net sê, daar is nie woorde, as het kom by wat God vir ons gedoen het. Nee. Dit is net te amazing, dit is te groot. So kom ons gaan aan met hoofstuk 10. De tweede Korintiërs hoofstuk 10 kom aan die begin van wat baie geleerdes glo. Die brief is waarna Paulus in 2 Korintiërs 2 vers 4 as ook in 2 Korintiërs 7 vers 8 verwys het. Onthou jy verwys daarna 'n ander brief wat ek vir julle geskryf het. En ons het vir mekaar gesê, daai brief het eintlik verlore geraak. Ons weet nie waar is daai brief nie. Die slim teoloë reken dat die einde van die vorige hoofstuk wat ons nou net saam gelees het, wat in vers 16 gesê het, dank aan God vir sy onuitspreeklike gawe, die einde was van daardie boek. Nou reken hulle dat hoofstuk 10, 11, 12 en 13 dalk op 'n manier 2 Korintiërs veronderstel is om te wees. Wat beteken ons het nou net deur 3 Korintiërs gewerk. En ek gaan vir jou sê, hoekom sê ek so? Want op hierdie stadium lyk het asof Paulus die brief afgeskryf het. Dank aan God vir sy onuitspreeklike gawe. Hy het sy bediening verdedig. Hy het die Korintiërs vermaning gegee oor die onderwerp van om te gee. En hy het 'n slotverklaring gemaak, God is die beste. En dis die tema wat hy wil aanspreek. En het lyk asof het klaar is. En soos die vloei van hierdie brief volg, lyk dit asof die einde van die sendbrief in die vorige hoofstuk in die laaste vers was, vers 16. Maar het is nie, daar is nog 4 hoofstukke oor. So iewerster, dink ons, dit maak meer sin om te sê, 2 Korintiërs en 3 Korintiërs het iewerster by mekaar beland. En die Bybelvertalers het gedink, dis een boek. Maak het vir jou sin? Dis technisch, maar dis nie nodig om dit te verstaan eerst. Nie. Dit gaan jou nie hemel toe vat of nie hemel toe laat gaan. Nie. Dit probeer net vir ons sê, daar is 'n verskil tussen die onderwerp wat hy bespreek in 2 Korintiërs 1 tot 9 en dan van 10 tot 13. 10 tot 13 lyk hierna iets anders. Ons gaan daarna kyk en ons gaan daaroor praat en ons gesels daaroor. So eindelijk sê die slim ouens, dit behoort 2 Korintiërs te wees, wat dan 2 Korintiërs 1 tot 9 is, dan eindelijk 3 Korintiërs. Maar dit is helemaal te technisch. Kom ons hanteer net vers vir vers en ons gaan aan. 2 Korintiërs 10 vers 1 sê, ek, Paulus. Jy sien, dit klink asof hy weer 'n boek begin. Want dis mos hoe hy sy boeke begin. Hy sê, wie skryf? Ek, Paulus. So dit klink nie asof hierdie die aangaan van 2 Korintiërs is nie. Hierdie was dalk die tweede brief wat hier begin. Ek, Paulus, vra julle baie ernstig op grond van die nederigheid en toegeeflikheid van Christus. Kom ons pos daar. Ek, Paulus, vra julle baie ernstig op grond van die nederigheid en toegeeflikheid van Christus. Daai woordjie nederigheid is die Griekse woordjie praus. Wie daai woord al iewers gehoor? Lei dit 'n klokkie? Never going, going, gone. Ok. Praus is 'n woord wat ons leer ken het toe ons 1 Petrus behandel het. 1 Petrus 3, om korrek te wees. Hier van vers 8 af praat Petrus met die mans. Vanaf vers 1 tot 6, 7 praat hy met die vrouens en hy sê, vrouens, julle moet in stilte met wysheid julle mans vir die Here wen, sonder om baie woorde te gebruik. Moet nie baie praat by die huis nie. Laat jou liggie net skyn en wees altyd vol van die Here en praat mooi beleefd met hom. En net soos wat Sarah vir Abraham my Heer gesê het, met ander woorde respect betoon het, hy sê nie, jy moet vir jou man nou by die huis sê, my Heer nie. Dis nie wat hy sê nie. Konteks is baie belangrik. Hy sê met die respek waarmee Sarah Abram onderdanig was, sal jy jou man wen vir die Here sonder baie woorde en storiekies. Moenie titewyd nie, moenie klomp make-up aansit en dink die dra van krale en goud en al die nice goed gaan jou man impress nie. Dis die skoonheid van die hart. Dis dit wat jy in die binne kan dra wat eintlik saak maak. Jou man het jou gesien toe jy wakker word vanmôre sonder make-up. Ek hoor deesdae praat hulle van make-up as wallpaint. Het jy geweet, Leon, geversverf. As hulle dit eers op het, is hulle reg vir 'n fight. Ek weet nie, dis 'n Indiaanse geloof, dink ek. Dan sê hy vir die mans, hy sê, mans, julle moet met wysheid met julle vrouens saamleef as die swakkere geslag. Het jy dit al gehoor, het jy dit al gelees? Ek weet die vrouens like daai skrif niks nie. Hulle het hom ook so uitgekrap in hulle Bybel. Ons is nie die swakkere geslag nie. Daai woordjie is die woordjie praus. Dis dieselfde woord wat ons hier vind in 2 Korintiërs 10 vers 1. Hier is dit in die konteks wat vertaal word in die Afrikaanse Bybel as nederigheid, maar is ook dieselfde woord as sagmoedigheid. Dis eintlik 'n mooi woord. Dis net in Petrus wat hy so 'n bietjie sonder handskoene klink, nie so mooi vertaal nie. So 'n bietjie onsensitief in die 33:53 vertaling as swak geslag. Maar wat dit eintlik beteken? Wat dit eintlik beteken, daai woordjie sagmoedigheid beteken nie swakheid nie, maar eerder krag onder beheer. As jy jou vrou nou al 'n dag ken, sal jy weet, dis jy moet nou sê amen. Jy, amen. Krag maar onder beheer. Groot gif in klein botteltjies. Moenie nou vir jou vrou kyk nie. Prahoos word gebruik om 'n kragtige hings. Dis eintlik waar die woord gebruik was in die Griekse konteks. Dit sou 'n sterk hings beskryf, 'n perd wat goed opgelei is dat dit toegee aan die kleinste bewegings van die ruiter om dit te gehoorsaam, sensitief. Weet Pieter Rode by ons ry perde en hulle doen skoue en daai perd het ongelooflike krag. Daai perd hoef te sê ek luister nie vir jou nie. Maar daai ongelooflike krag en as hy net daai stibeel so 'n bietjie of daai teel trek dan die perd weet presies wat wil hy doen. Dis beheerste krag. Dis die woordjie prahoos. So ons kan na die perd se optrede kyk en sê Jesus hy's so onderworpe aan die ruiter. Hy is so sagmoedig. Klink na swakheid. Dis die woordjie wat gebruik word. Dit gebruik om hierdie sagmoedigheid te verduidelik. En in die Griekse konsep van sagmoedigheid is daar nêrens 'n meer perfekte vertoon in die hele Bybel as Jesus nie. Dink gou saam met my. Al die krag, al die mag. Die duiwels is hom gehoorsaam. Hy kan die engele opdrag gee en in een oomblik is daar 'n legioen engele wat hom gaan kom help. Maar hy is sagmoedig. Hy gebruik nie daai krag nie. Selfbeheersing. Hang aan die kruis en die engele staan gereed om net hy moet net 'n hint gee, hy moet net 'n idee gee, hy het ons nodig en gaan ons. En hy doen dit nie. Jesus is ons perfekte voorbeeld. Nou sê Paulus, ek Paulus vra julle baie ernstig op grond van die nederigheid en toegeeflikheid van Christus. Met ander woorde, hierdie kragtige God wat alle krag het en tog is hy sagmoedig. Ek wat mos soos gesê word gedwee is teenoor julle as ek by julle is, maar man haftig wanneer ek van julle af weg is. Nou hier kom Paulus nou en hy begin 'n aantuiging of 'n remark, nee, dis mos 'n opmerking van sy vyande wat hy te hore gekom het en hy hoor hulle praat dit van hom. Hy sê, hulle sê van my, Paulus skryf die awesomeste briewe. Maar ou man, as jy na hom luister, raak jy nie slaap. Hy het glad nie 'n stem wat jou wakker hou nie. Ek hoor nou die dag, MC en Lizelle was buit, hoor ek hier grapje, ek kon nie dit glo vir die waarheid nie, maar die pastoor sê, 2 uur die oggend toe kry jy 'n oproep van 'n gemeentelid af, Tannie, wat hom bel. 2 uur in die oggend. Hy sê, Tannie, wat's fout, is iemand dood? Nee, niemand is dood nie. Hy sê, nou wat's fout? Wat hulle het my dit vir jou vertel? Wow. Die Tannie sê, ek kan nie slaap nie. Hy sê, Tannie, dis 2 uur in die morgen, ek het dit recht gekry om te slaap. Hoekom bel jy my? Sy sê, ach, pastoor, wil jy nie asseblief net vir my preek nie? Hy sê, preek. Sy sê, pastoor, as jy preek, slaap ek so lekker in die kerk. Nee, ek hoop nie een van julle bel my ooit en sê, ach, preek net bietjie vir my nie. Maar daar is amper so klagte gewees teen Paulus, en hy het daarvan te hore gekom. Paulus haal sy teenstanders aan, wat van hom gesê het, natuurlik, hy kan 'n sterk brief skryf, maar persoonlik is hy nou nie juist indrukwekkend nie, sy stem is nou nie juist iets om na te luister nie, terwyl hulle toevlug geneem het tot die eeuwe ouwe taktiek, om 'n mens se teenstanders fisies te kritiseer, as jy nie die argument kan wen nie. Hulle sê aanval is die beste manier van verdediging. En dis nou precies wat hierdie teenstanders doen. So dit lyk asof hy in hierdie brief 'n paar goed aanspreek wat hulle in 1 Korintiërs meer met hom gepraat het. Sien jy dit? So hierdie pas nie lekker by 2 Korintiërs in nie. Maar is nog steeds interessant om het te doen. Dis deel van wat ons moet doen. Nou sê hy in vers 2, ek vraag julle mooi, moenie my verplig om, wanneer ek kom, my voorneme uit te voer om die wat ons daarvan beskuldig, dat ons volgens menslike oorwegings optree, met mening aan te vat, nee. Hy sê hier, moet my nou nie kwaad maak, nee. Dit is eintlik wat hy sê. Ek wil nie hardhandig met julle begin word as ek kom nie. Maar hulle wat vir ons beskuldig dat ons vleeslik is, laat my geen ander keuse toe nie. Hulle gaan met my moeilikheid kry. Hierdie is 'n redelike ernstige toon wat Paulus hier inneem, is het nie? Ons leef wel in 'n menslike lichaam, maar ons voer die stryd nie met menslike middele nie. Met ander woorde, Paulus probeer vir hulle sê, julle fokus heeltemal te veel op hoe ek lyk. Op die mens. Asof dit die kriteria is om namens God te praat of God sy hart te deel of te kan preek. Daar is nie 'n kriteria, as jy in die koninkryk van God iets wil beteken, moet jy so lank wees en jy moet soveel weeg en jy moet God gebruik net wie hy wil. En baie keer elimineer ons onsself ook vir die bediening daardeur om te sê, oeg, ek lyk nou nie juist soos Rambo nie, wie gaan na my luister? Dis dalk juist die wonderwerk wanneer God jou ook gebruik om deur jou te werk. Dit is hoe God werk. Dis amazing. Right, vers 4. Die wapens van ons stryd is nie mens gemaak nie. Wie weet, dis die waarheid. Ons wapens is nie mens gemaak nie. Maar die kragtige gevegstoerusting van God, wat vestings kan vernietig, daarmee vernietig ons die argumente, as ook elke skans wat teen die kennis van God opgerig word. Ons neem ook elke gedagte gevange, om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Hier is 'n belangrike deel. En is amper hier asof hy dieselfde sê as wat hy geskryf het vir die gemeente in Efesiërs, in Efesiërs 6, as hy vir hulle sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen nie bose magte en die owerhede in die lig. Dis 'n geestelike oorlog. En baie keer wil ek en jy die duivel so veg. Hy sê nee. Ons wapens van die stryd is nie mens gemaak nie. As jy jou oë kan toemaak en bid, nee, het jy al die wapens wat daar is. Is in die woord van God. As jy kan bid, het jy al die wapens en toegang tot al die wapens. Vers 6 sê, ons is ook oorgehaal om met elke ongehoorsaamheid af te reken, sodat julle eie gehoorsaamheid in plek geval het. Ons sal aanhou veg namens julle, totdat julle Korintiërs tot geestelike volwassenheid groei, want dit is ons bediening. Dis wat Paulus hier sê. Hy het verstaan wat sy bediening. Om elke gemeentelid te help, om hulle ongehoorsaamheid te laat staan, en gehoorsaam te word aan Godse woord. Dis die missie gewees van Paulus. Kan ek gou die hande sien? Wie van julle kry dit reg, of het dit al reg gekry, om op elke aspek van jou lewe, waaroor die Here al met jou gepraat het, gehoorsaam te wees? Steek gou jou hande op. Ok, ons het nog werk in Parys. Ek wil net weet of ek 'n beroep moet soek. Dis basies wat Paulus sê. Totdat elke mens nie op elke aspek van sy verhouding met God gehoorsaam is nie, dis wat ons hier doen. Ons is besig om julle stukkie vir stukkie te leer en julle koppe te swaai en julle te sê wat sê die woord, totdat julle op daai plek kom waar jy sê ek is 100% gehoorsaam aan God se woord. Hoe hartseer is dit, dat vanavond nie een sy hand kon opsteek, om te sê, my lewe is in totale gehoorsaamheid aan God nie. Mag die Here ons help, dat Sion 'n plek sal wees, waar mense sit wat sê, ek is totaal gehoorsaam aan God. As God sê stap, dan stap ek. As God sê praat, dan praat ek. As God sê gee, dan gee ek. As God sê bly stil, dan bly ek stil. Jesus, is my gebed vir elkeen van ons. Begin by my. Maak ons ore oop. Gee ons boldness om gehoorsaam te wees. En dan wonder ons hoekom talm die Here om te kom. Is dalk beter dat hy net so bietjie eers wag. Dat ons self kan reg kry en gehoorsaam word. Vers 7 sê, julle kyk bloot na die uiterlike. As julle so oortuig is dat julle aan Christus behoort, moet julle dit weer vir julleself uitmaak, dat net soos julle aan Christus behoort, so ons ook. So hierdie is 'n redelike aanvallerige brief wat hy skryf. Hy sê julle behoort aan die Here. Onthou net een ding, ek behoort ook aan die Here. Nou het jy al so fight met iemand gefight, dat jy hom is herinner, jy is ook 'n kind van die Here. Dis wat Paulus sê. Want daar was diegene in Korinthe wat gesê het, ons behoort aan Christus, maar Paulus, hy doen net wat hy wil, hy behoort aan niks. Vir hulle, Paulus vol, dat hy ook aan Christus behoort. In 1 Korintiërs 4 vers 5 het Paulus gewaarsku om mense voortydig te oordeel voor die dag wanneer alles aan die lig sal kom by die Bema stoel, die toekenningsplek van Christus. Kan jy onthou, ons het gepraat oor die prysuitdeling eendag in die hemel, the Bema seat. En Paulus sê, moenie oordeel voordat ons nie daar kom nie. Eendag daar gaan ons uitvind wat het mense in die geheim gedoen en hoe het hulle gegee en hoe het hulle aan God behoort en hoe het hulle gesaai en wat het hulle gedoen in die koninkryk. Jy dink jy weet, jy het nie 'n klou nie, jy weet nie. Jy kyk iemand voor die kop, maar ons kan nie sien nie, krop nie. Daar is maar so spreekwoord, om sê wat sê die spreekwoord. So iets. Jy kyk voor die kop, maar weet jy wat gaan aan in die krop? Nee. Jy weet nie wat in iemand se hart is nie, dis wat Paulus sê. Hy sê, julle oordeel my en sê, julle behoort aan die Here, maar ek nie. Wow, moenie judge nie, moenie oordeel nie. as bedienaar dink ek baie daaroor. Ek dink by die regterstoel van Christus sal die skoonheid en die krag en die belangrikheid van die pragtige, kragtige belangrikheid van mense ewe skielik in die oogwink verdamp. Want as ons voor God verskyn en hy ken jou soos jy is en daar is nie meer pretensies of voorgee of vroomheid nie, wat gaan bly staan? Want Godse woord leer my, ons gaan soos deur vuur. Nou wat doen vuur? Dit brand weg. En jy dink jy is dalk besig met goud en met silwer en met diamante en al die edelgesteentes te bou, maar enig voor God, as die vuur op die altaar gesit word en het wegbrand en die ware ek oorbly, dan gaan ons vir mekaar kyk en dan gaan ons skielik weet, is dit wie jy eindelijk is? Is dit wat jy eindelijk gedoen het? Ek maar hier is hoekom ek dit sê. Baie keer kyk ons mense voor die kop en ons sê, ach shame, die mense is maar net daar, hulle is maar net gered, hulle is maar net in die koninkryk, hulle is maar net deel van die gemeente, hulle dra niks by nie, hulle maak nie een verskil nie, hulle is nie indrukwekkend nie, hulle praat nie, na jare in die gemeente weet jy dalk nie eens lekker wat is hulle naam nie, hulle is skaam om te praat, hulle is maar net daar, maar dalk gaan ons so surprise wees eendag voor God, as God juist daar een voor en toe roep en sê, kom staan hier, dat ek jou kroon kan opsit vir alles wat jy gedoen het in die koninkryk, en ons is soos, daai ene, sy was een intercessor, sy het elke geleentheid wat sy gehad het gebid, sy het ingetree vir ongeredde siele, sy het dag en nacht voor die Here gehuil vir die gemeente, sy het om vastgeklou vir redding van kostbare siele, dit was sy bidder, en soos, ek het nie eens geweet sy kan bid nie, ons gaan surprise wees een dag, as ons voor God kom, want hy gaan ons dweeg, en dan sê die woord, party gaan op te lig bevind word, ons dink, ons het gewig, dit het niks te doen met hoeveel jy eet nie, gewig, geestelike gewig. Ek dink dis wat ons hier by woordskool probeer doen met jou, is vir jou te motiveer, en ons reeks wat ons sonoggend mee besig is, om jou te motiveer en te sê, doen ander dinge in die koninkryk, leef anders, lyk anders, praat anders, gesels met ander anders, laat jou lampie brand, wees 'n influencer, beïnvloed ander mense met die koninkryk. Wat 'n dag sal dit nie wees wanneer daardie mense wat ons gedink het so eenvoudig is, maar eindelijk die ouens was wat na God gesoek het, eerder as om te fokus op hierdie wêreld, wanneer Jesus vir hulle sal sê, mooi so goeie en getroue dienskneg. Jesus, ek leef vir daai woorde. Daar's geen ander woorde wat ek ooit wil hoor as ek by die Here kom nie. Ek leef vir daai woorde, mooi so goeie en getroue diensknegt, gaan in die blydskap van die Here. Dis is al wat ek wil hoor. Ek wil nou hoor geluk met jou gemeente, en wow, jy het so awesome kerk gebou, en Jesus, jy was een awesome prediker, en dis nie een van die goed wat saak maak in die koninkryk. Maar as my God wat my hart ken, eendag vir my sê, mooi so, jy het voluit gehardloop tot aan die einde, jy het die geloof behou, jy het vasgeklou in die hoop op die komst van my seun Jesus Christus, gaan in met blydskap. Ek dink nie, daar kan 'n groter boodskap wees eendag, nee. Dis iets wat jy wil hoor, amen. Hou dan vas aan die Here. Vers 8 sê, as ek moontlik oordrewe trots voorgekom het, op die volmag wat die Here aan my gegee het. So hier was een van die verweer, hier was een van die aanklagtes wat hy hoor teen hom, is in die eerste plek, hy skryf hierdie grand slam, slim briewe wat geen mens verstaan nie, maar as hy hier is om te preek, is hy maar power. Hy is so vol van homself, hy is so trots oor homself. Nou sê hy, as ek moendlik oordrewe trots voorgekom het, op die volmag wat die Here aan my gegee het. So hierdie gemeente het 'n probleem gehad met Paulus, hulle het 'n paar goed van hom te sê gehad. En kom ons wees eerlik, ek en jy is maar precies dieselfde, ons is baie vinnig om mense op te som en te judge, is ons nie so nie. Nou is die interessante ding, en ek weet, hier is nou nie een van julle vanaand wat daai probleem het nie, maar ek weet, mens kry sulke mense, wat die oomblik as hulle jou sien, nog voordat hulle woord met jou gepraat het, weet hulle precies wie is jy. Ek like die girl niks. Ek hou nie van die man nie. Hoekom? Het jy met hom gepraat? Nee, maar ken sy soort. Nou, hoe sy soort? Nee, hy is groot praterig en hy dink hy weet alles en hy hou hom slim. Ek het niks vir hom te sê nie. Kan ek jou gaan voorstel in hom? Nee, dankie, ek stel nie belang. Maar ek het klaar opinie gevorm. As jy by een plek kom waar daar klomp mense is, ons het laatst week weer die voorreg gehad om saam met 199 ander mense, ons was 200 mense laatst week by ons streeks vergaderings, wegbreek, klomp pastore en leierskap van hulle gemeentes, en ek dink ons is 35 gemeentes, en ons was so 200 in totaal gewees, en ons het 10 van Sion gevat, 10, ons is gebles. En as jy daar kom, ontmoet jy allerhande kreature. Ken jy van kreature? Allerhande kreature. En dan sit ek in so, en dan sê ek, Jezus, die ou is daarom vol van homself. Hy het so dink van homself. En dan net so 1 uur of 2 of 3 later, daar by die swembad, dan ontmoet ek hom, en ek sê, wat is jou naam? En as hy begin praat, dan denk ek, hier is die nederigste ou wat so plat op die aarde is, en wat ek in my opinie oor hom gekom? Maar dis wat ons doen, ons het opinies. En net so sê hy vir hierdie gemeente, jylle het opinies van my. Jylle praat, ek hoor wat jylle praat. Nou, hier is die interessante ding, jy moet nooit vir iemand jou opinie vertel nie. Dis al waar het veilig is, is by jouself. Want hier is een groot geheim van die lewe. Mense praat uit. Dan het jy dit al achtergekom. Mense praat uit. Wie weet waarvan ek praat? Gaan kyk in die spieel. Hulle praat allemaal uit. Mense praat uit. Jy vertel net vir een vriend van jou. Net een dag of twee, dan kom hy ou by jou en sê, hoor jy, ek hoor jy het een probleem met my. En soos, waar hoor jy dit? Kan jy gedagtes lees? Mense praat uit. Iewerster het hierdie gemeente uitgepraat en iemand het vir Paulus geskryf. Hoor die Paulus, ons wil nou nie skinder nie, maar ons wil net vir jou inlig. Hier is ouwens in hierdie gemeente wat dink jy is baie vol van jouself. Paulus het uitgevind. Hoe anders weet hy dit? Iemand het vir hom gesê. Nou skryf hy terug en hy sê vir as het moontlik oordrewe trots voorgekom het op die volmag wat die Here aan my gegee het. Met ander woorde, hoewel ek nie wil nie en ek soms bietjie spog, gaan hy aan, hy sê, sal ek my nie daarvoor skaam nie. Ek is nie skaam dat God my die volmag gegee het nie. Dit was om julle op te bou en nie om julle af te breek nie. So ja, julle dink ek het vol van myself voorgekom, ek was eerder vol van God gewees en met goeie rede. Dit was om julle op te bou en te versterk in die geloof. Nie oor my gegaan nie. God het vir ons gegee, nie om oor julle te heers nie, maar om julle te help met vreugde. Die gesag wat ons het oor julle, het nie gegaan oor gesag af te oefen nie, maar om julle diensknegte te maak en helpers van vreugde in die koninkryk. Nou kom vers 9. Ek wil beslis nie die indruk skep dat ek julle met my briewe probeer intimideer nie. So dit was een van die beskuldigings. Hier is nog 'n beskuldiging. Jy skryf vreeslike dik hoë briewe met groot woorde wat geen mens verstaan nie, maar as jy hier kom kan jy nie eens jou mond oopmaak nie. Jy spreek ons aan die slaap. Dit so vol van jouself. En dan jy skep die indruk dat jy ons probeer intimideer deur jou briewe. Nou, ons het nou al Paulus' briewe tot so ver toe behandel. Hierdie was die laaste een, was 2 Korintiërs. Het jy ooit die idee gekry dat Paulus probeer om die gemeentes te intimideer? Jy het vers vir vers, aand vir aand hier gesit. Wie van julle was meeste van die aande hier? Steek julle hande op. Great. Is dit die idee wat ons gekry het, Louis? Is dit Paulus' hart, intimidasie? Nee. Nee, hy het hulle nie probeer intimideer nie. Wat hy wel gedoen het, is om ferm en reguit met hulle te praat. En soms like mense dit nie. Mense like het nie as jy ferm en reguit praat nie. Vers 10. Hulle sê mos, nou hier quote hy nou weer wat hy gehoor het hulle sê. Paulus se briewe is gewigtig en kragtig. Maar as hy persoonlik teenwoordig is, is hy maar onindrukwekkend en het sy boodskap ook maar min om die lyf. Kan jy glo die gemeente het wat hom gesê het? Nou, ek wil vir jou sê, Paulus, hou op om jouself te probeer verdedig. Mens doen dit nie, maar ons doen dit allemaal. Doen ons nie. Hoor, ek wil net vir jou 'n bietjie reg help. Ek hoor jy sê dit en dit en dit. Ek wil net jou die feite bietjie met jou deel, want ek sien jy weet niks. Ons wil so net bietjie die grond gelyk maak, en jy slaak in die bediening is die versoeking baie keer daar, om net bietjie die feite met mense te deel, en dan baie keer dan sê die Here net vir jou, Ben, los het net, bly stil. Dit is seker die moeilikste. So, amper 3 jaar gelede, is ek deur so 'n fase in my lewe, waar daar dinge gesê is, en mense vingers gewys het, en stories, en ek was op die punt om ouens net bietjie reg te help met feite, reg, net bietjie die tafel gelyk te maak. En daai aand toe sê die Here vir my, wow, sst, jy sê niks. Ek sê, is dit die Here wat hier praat? Wie praat nou? En die Here sê, los het net. Ek veg vir jou. Dit was moeilik. Dis vir my boetie wat weet van die fight. Dit was moeilik. En die Here sort elke story op sy eie manier uit. Dit was nie my fight nie. Die woord van die Here sê, the battle belongs to me, sê God. En wanneer jy dit kan leer in jou lewe, jy hoef nie vir ouens te sê, hoorie, ek hoor jy sê dit, en ek hoor julle sê dit, en ek hoor jy dit van my gesê, en ek wil net sê, ek weet hiervan, en weet jy wat, dit belemmer net verhoudings. Partykeer moet jy nie eers weet wat jy weet nie. En die een wat het vir jou kom sê het, moet jy die vraag vra, hoekom het jy dit vir my kom sê eintlik? Wat wil hy daar die reg kry? Is hy regtig my vriend of is hy eindelijk ook teen my? Wat is die story? Die waarheid, die Here veg vir ons. Vers 11 en 12. Hulle wat dit kwytraak, moet besef dat daar geen verskil is tussen wat ons in ons afwesigheid in die briewe skryf en wat ons doen as ons by julle in julle eie teenwoordigheid is nie. Ons waag dit nie om ons in te deel of te vergelyk met sekere mense wat hulle self aanbeveel nie. Hulle het regtig nie insig nie. Nou hier kom hy nou met so paar klappe. Come on Paulus, los het. Ek wil nie judge vanaand nie, want dis wat ons allemaal doen. Maar kom ons leer hier uit. Ons het mos nou al 'n bietjie gegroei in die Here. Is dit hoe ons moet maak? Dat iemand 'n heilige klap gaan gee. Iemand het nou die dag gesê, wie was dit? Ek moet nie sê nie, maar iemand het nou die dag vir my gesê, hy voel hy wil vir hierdie ouwe boodskap bring van die Here af. Ek sê, wat is die boodskap? Hy sê, as ek by hom kom, gaan ek vir hom sê, maak toe jou oë, ons moet bid, en dan wil ek hom hardklap. En as ek klaar geklap het, gaan ek vir hom sê, die Here stuur dit, en dan gaan ek hardloop. Dan ek, nee, ons voel soms so, doen ons nie. Ek voel net, ek wil vir iemand sê, hier is iets van die Here af vir jou, wap, kom net by. Ek seker is hoe Paulus hier ook gevoel het. Soms wil jy iemand net so voor die bors vat en net sê, die Here stuur vir jou iets. Kom net by, los net hierdie dinge. Maar nie, is nie ons hart nie. Ons waag dit nie om ons in te deel of te vergelyk met sekere mense, hoor wat sê hy, wat hulle self aanbeveel nie. Met ander woorde, ons beveel nie onsself aan nie, God het ons aanbeveel. Wie het die roeping op Paulus se lewe gesit? God. By wie se voete het Paulus geleer oor die bediening? By Jesus self. Wie het hom gestuur met die opdrag? Jesus. Hoeveel keer het hy skibreek gelei, het hy pak slaag gekry met stokke, is hy gestenig, het hy hom vir dood gelos buite die stad, en dan kom hy net weer by, en dan stap hy verder met die evangelie boodskap, en hierdie ouens wil hom judge. Hy kon rarig rebelleer as hy wou, maar hy sê, ek waag dit nie, want ons het onsself nie aanbeveel nie, hulle het rarig nie in sig nie, hulle is maar lekker dom, is wat hy hier sê. Hulle meet hulle self van hulle eie maatstaf en vergelyk hulle net onder mekaar. Nou hier kom 'n groot waarheid wat ek vanaand met jou wil deel. In hierdie amper laaste paar verse. Oppas om jouself te vergelyk met ander. Don't. En ek weet nie van julle nie, maar ek weet mense doen dit. Want ek ken myself en ek weet hoe ek was, veral toe ek jonk in die bediening was. Ek het gekyk hoe preek ander ouens, hoe hou hulle die mic vas, hoe stap hulle op en af op die verhoog, ek het aandag geoefen. Heerlikheid, jy word moeg as jy so op en af stap. Jy moet nog asemhaal en dink en af en toe in die Bybel kyk en onthou met watter punt is jy besig. En ek het 'n paar keer amper hier van die trappe afgevoeter, want dan stap jy te ver en jy vergeet om te kyk waar die trap is, dis moeilik om te preek. En dan sê Aileen vir my, vanmorgen het jy so amper geval, dan sê ek, dan meet ek weer morgen, dis 3 tree links en 4 tree rechts, ek moet nou onthou. Tot een dag, wat die Here my in die hoek druk en vir my sê, wie probeer jy wees? Hoe bedoel jy? Ek wil net die beste wees. Die beste in wie se oor? Jy is myne. En ek het jou geroep. Jy is ek onthou in my muziekbediening. Ek was nog op school gewees. Hoërskool. Sit daar in die kerk in Ermelo. Myself gaan toesluit het in die aand in die donker kerk. En achter die vleelklavier gaan sit het en muziek gemaakt het en gespeel het. En dan sien ek die skare wat worship. En dan sing ek al Jimmy Swaggart se songs. Dis al wat ons in die huis geken het. Dit was of Jimmy Swaggart of BZN. Wie van julle het BZN geken? Band sonder naam. Die Hollanders. En as ons op vakantie gaan, dan luister my male net BZN. Dit was ons muziek. Tot enig wat die Here vir my sê, wie probeer jy wees? En ek soos, ek is amper soos Jimmy, Here, gee net kans. Ek kom maar. En die Here sê, ek het klaar 'n Jimmy, ek wil nie nog 'n Jimmy hê nie, asseblief nie. Dit is soos, is jy seker? Ek gaan het kan reg kry, hou net vas, ek oefen haar daaraan. En die Here sê, ek wil nie vir Jimmy hê nie, ek wil jou hê. En hier is die gevaar met wanneer jy jouself meet en vergelyk met ander. Jy gaan altyd in iemand se skade weer leef. Jy gaan nooit met oortuiging net jouself kan wees nie, want jy meet jouself altyd aan iemand anders. Het sy dalk was jou pa jou rolmodel en hy was jou hero en in sy oë is jy altyd 'n wurm, want jy gaan nooit soos hy kan wees nie. Hey, in God se oë is jy die beste weergawe wat jy ooit sal kan wees, want dat jou lief Nessie is. Dat jou geroep Nessie is. As dit in ons kinders kan deponeer en vir hulle kan leer, moenie in ander kinders se skade weer loop nie. Moenie jou vergelyk met ander kinders nie. Moenie jou steur aan wat ander kinders sê nie. Wees jy wie God jou geroep het om te wees. Om jouself aan ander te meet, sal een van twee dinge doen in elkeen van ons lewe. Dit sal jou of opblaas, ek is toch beter, of dit sal jou aftrek. En as ek die Bybel reg verstaan, is al twee outcomes onbybels. To be puffed up, or to be in the shadow of. Is nie een van hulle aanvaarbaar vir God nie. En dalk meet jy jou aan ander en sê, oeh, ek is daarom nie so sleg soos sy nie. Daarom nie so bad soos daai ene nie. Oeh, ek doen dit beter. Lucifer, sy downfall was, hy het gedink hy is beter as God. Daar is nie nederigheid nie. Die ander kant, jy gaan in iemand se skade weer wees. As daar die persoon in die vertrekking kom, dan sê, oeh, minderwaardig. Oeh, ek kan dit nie doen soos hy of soos sy nie. Oeh, ek so jammer ek leef. Dit is nie God nie. Jy kan nie so lewe nie. Wanneer jy dit doen, is nie God se idee nie. Jy sal altyd frustrasie beleef. Kom uit ander se skade wees uit. En dit is wat Paulus sê, eindelijk is julle besig om julle te vergelyk met my. Julle is allemaal in die skade weer, kom in die lig. Julle kan julle nie vergelyk met my nie, ek is uniek. Julle kan nie beter as ek wees nie, julle kan ook nie swakker as ek wees nie. In God se oë is elkeen uniek, great. Moet nie vergelyk nie. Vers 13 tot 16. Kom ons maak klaar met 1 Korintiërs 10. Wat ons betref, ons sal nie buiteperke trots wees nie, ons is nie vol van onsself nie. Ons bly binne die perk van die grense wat God vir ons uitgemeet het. Die begrensing sluit julle ook in. Ons het dus nie ons perke oorskry deur tot by julle te kom nie. Ons het toch heel eerste tot by julle gekom met die goeie nuus van Christus. Ons is nie buiteperke trots nie. Dit wil sê, ons spog nie oor ander mense se optredes nie. Ons hoop dat julle geloof sal toeneem en dat ons werkterrein onder julle nog groter sal word. Dan sal ons die goeie nuus ook in die gebiede kan preek wat ander kant julle geleë is, sonder om te roem op die werk wat gedoen is in die werkkring van iemand anders. Hier is een mond vol, he? Oom Leon, hier is een mond vol. Hy sê, ons trek onsself nie verder as die grense wat God rondom ons geplaas het nie. Ons weet wat ons moet doen in die Here en ons doen net dit. Nou, hier is die vraag wat ek jou wil vra vanaand. Weet jy wat is jou grense vir waarvoor God jou geroep het? Weet jy wat is die werk waarvoor die Here jou geroep het? Want as jy nie weet waarvoor hy jou geroep het nie, gaan jy dalk of nie by die grense uitkom nie, of jy gaan dink jy moet die hele wêreld red vir die Here. As jy nie geroep is om die hele wêreld te red nie, moenie probeer nie. En dis eintlik wat Paulus hier sê. Doe net wat die Here jou gegee het om te doen. In 2010, wie van julle kan daai jaar onthou? Desember 2010, dit was 'n nat jaar, dit was 'n rekordoes jaar. Misief, kan jy onthou 2010? Dit het voete gereen. Orals in die land gereen. En ek onthou dit, want ons was onder in die Suid-Kaap, en toes ons van daar af op Natal toe, en orals waar ons ry, is het net reen, reen, reen. Nat, nat, nat. In die December vakantie, het was eindelijk die Januari 2011, val ek en ek skeer my ligamente in my knie, en ek land in die hoësorgeenheid in Potch Hospitaal, met 'n verskriklike vinnige hartklop en 'n bloeddruk van 190 op 110, en hulle weet nie wat met my aangaan nie. En na 2 weke, is daar 'n ou dokter wat hulle paar keer om die blok is in sy lewe, en hy kyk my in my oë eendag in die spreekkamer, maar hy sê vir my, pastoor, weet jy wat is jou probleem? Ek sê, sê my. Hy sê, jy depressie. Ek sê, ek bind dit in die naam van die Here. Ek het nie depressie nie. Hy sê, jy het burn-out, jy is moeg. En ek was. Want ek het nie my grense verstaan van waarvoor die Here my geroep het nie. Ek wou die dorp en die provinsie en die land vir die Here verander. Ek het nie vir een afspraak nee gesê nie. Ek het 'n beradingskantoor gehad waar daar tot 8 beradingsgevalle 'n dag voor my gesit het. Ek het nie tyd vir my eie gesin by die huis nie. Werk my moeg van vroeg tot laat. Probeer almal se probleme oplos. In daai 2 weke kom die Here en hy praat met my en sê, ek het jou geroep om jou gemeente te dien. Doe net dit. En dis wat Paulus hier sê. Jy moet weet wat is jou perke wat God jou voorgeroep het. As jy dit nie weet, nie het jy moeilikheid. Jy moet weet waarvoor het God jou geroep. Dit bring 'n rustigheid en 'n vrede in jou hart. As jy nie weet nie, is moeilikheid. Gelukkig is die man en wys is die vrou wat verstaan wat God hom of haar gegee het om te doen en wat hom of haar van harte daaraan toewy sonder om op ander gebiede in te tree waartoe God hulle nie geroep het nie. Dit is belangrik. Dit is wat Paulus hier sê. En dan sluit hy af met vers 17 en 18 hierdie hoofstuk. Die skrif sê mos, as jy jou wil beroem, moet jy jou op die Here beroem. Die eindelike toets lê nie daarin of 'n mens jouself aanbeveel nie, maar of die Here jou aanbeveel. Dis mooi gesê. Hy sê ons roem lê bloot daarin om te doen wat ons veronderstel is om te doen. Ons roem is in die Here. En dit is waar jou heerlikheid ook sal hê, in die Here. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons sê vir u dankie vir u woord. Dit is kosbaar om sommer so saam te sit en te leer. Interessant om te sien hoe ander dink en optree en skryf en praat. En dan is die Heilige Gees so getrou om onsself te herinner aan ons eie lewe en hoe ons lewe lyk en wat ons moet doen vir u, vir die Koninkryk. Help ons om nie te fokus op ander nie. Help ons om nie rond te kyk en ons te vergelyk met ander nie. Maar dat ons onsself sal sien in die lig van wie u sê ons is. En u het ons geroep om vir u te werk, nes ons is. En u is met ons tevrede. En u het ons lief met 'n ewige liefde. U het ons geroep met 'n roeping wat u nooit berou oor sal hê nie. Die woord sê die genadegawes van die Heiliges is onberoulik. Dankie dat u ons geroep het. Dankie vir die voorreg om vir u te mag werk. Dankie vir die roeping wat op ons lewe rus. Word verheerlik in en deur ons, is ons gebed in Jesus naam. Amen.